hoxe constituímos a Xunta de Voceiros nunha primeira sesión na que acordamos medidas que reforzan o diálogo e a transparencia, os dous instrumentos de traballo básicos aos que nos comprometemos neste goberno. Unha das cuestións acordadas foi celebrar unha Xunta de Voceiros os luns antes dos plenos ordinarios e, ademais, levar as comisións informativas as mocións que se debatirán nas propias sesións plenarias. Por outra banda, os grupos da oposición disporán dun espacio habilitado no servicio de actas para consultar a información das xuntas de goberno